Da sitter vi her, klar til en ny liten episode I Fakta-podcasten. Og det Jarl Rune Rosensveien bak denne mikrofonen som vanlig. Og nå jeg heldig, for nå får jeg sitte her på kontoret til advokat Erlend Efskin for å ta en liten prat om det som nå skjer, I ferd med å skje, har skjedd I landet vårt. Og Erlend, takk for at vi får ta den lille praten. Du kan få bare begynne med der du brenner mest for deg.
Jo, takk for at jeg får lov til å snakke med deg. Jo, det som brenner mest for tiden jo vaksinering av barn. Og som vel mange kjent med, så har jeg laget et prosessvarsel. Og det ble sendt ut for cirka 3 uker siden. Og meningen med det var at alle foreldre skulle sende dette personlig til statsministeren og helseministeren.
Jeg bare si litt om dette prosessvarslet. For det jo for de som ikke kjent med hvordan prosessvarsel fungerer, hva det inneholder og hva det krever og hvilke muligheter man kan gå videre på. Og du som advokat gjør det. Hva ligger I det?
Et prosessvarsel teknisk sett noe man sender ut I forkant for å varsle at nå går vi til sak, med mindre dere snur her. Og da gir man ofte en frist, og her ble det gitt en frist på 7 dager til statsministeren og helseministeren, som da står over FHI igjen. Så tanken var å gå helt til toppen her. Og tanken var også å komme I en dialog rundt dette her. Så det jo selve den betegnelsen prosessvarsel som brukt der. Når det gjelder selve søksmålet, så har vi ikke kommet dit enda. Vi tar dette trinnvis. Det som skjedde etter at vi sendte ut prosessvarslet var at og det ble sendt ut av mange hundre foreldre, var at vi har ikke hørt noen ting fra statsministeren eller helseministeren.
Men det vel litt symptomatisk for hvordan ting har blitt håndtert når de møter motstand gjennom hele prosessen, har de ikke det?
Ja, det jo en viss arroganse I det, og spesielt når man har så gode argumenter som man har her. Barn jo selv ikke sårbare for dette viruset. Det meg bekjent ikke et eneste barn som har dødd av covid-19 som ikke har underliggende kroniske sykdommer. Og denne vaksinen jo også hastutviklet, og man kjenner da ikke til langtidsvirkningene her. Så dette her et gedigent eksperiment med barn, og fra vår side så det rimelig åpenbart at dette bør stoppes umiddelbart. Så derfor det overraskende at vi ikke har hørt noe. Det vi da gjorde var at jeg som advokat skal jo fungere som advokat, så andre må jo fronte denne saken. Mitt utgangspunkt var at jeg lagde dette prosessskrivet gratis, uten å ta betalt for det, på min fritid. For det viser seg også blant vi som da mot tiltakene, at penger blir ofte problematisk med en gang det kommer inn penger I bildet. Så jeg gjorde dette gratis, så ingen skulle ha eierskap til dette her. Foreldre kunne sende dette her inn. Så I annen omgang så kom nå Ann Helén, som da leder for det frie mennesket, og Lene Karlsen, som med I foreldregruppen mot vaksineringen av barn på Facebook. Og de har da 6500 medlemmer, eller noe sånt nå. Så de tok tak I dette her, og de fikk laget en aksjon, og vi gikk alle opp til statsministerens bolig, og hadde en veldig, egentlig en fredelig demonstrasjon der med lys for å markere og for å komme I dialog.
Fikk dere noe, fantes det noe presse på plass når dere gjorde dette?
Vi pressen var vel varslet, Dagbladet møtte opp og de intervjuet Svein Østvik som var der og meg. Men de publiserte det aldrig av ukjente grunner. Vi som sagt vi kom ikke i dialog der og det var nok mye formelle grunner at vi ikke kom i dialog med statsministeren. Så det vi gjorde var å sende da et nytt brev til statsministeren og be om et møte formelt. Så det ligger inne nå. Så det avventer vi å se når det møtet kommer. Forhåpentligvis så får vi et møte med statsministeren. Hvis ikke så, eller hvis man ikke kommer til enighet der, og enighet, krav vårt jo umiddelbart stopp i vaksineringen av barn, til det foreligger noe mer grunnlag rundt dette her. For slik vi ser så er ikke dette her begrunnet i det hele tatt.
Da ser jeg jo senest i dagens avis, vi sitter her en onsdag, og denne podcasten hører folk nå antageligvis på torsdag eller fredag. I dag så ser jeg at Moderna har nå kommet et stykke på vei med i EMA, altså det europeiske legemiddelverket, som FHI og Norge forholder seg 100% til stort sett, om å få godkjent sin vaksine ned til 6 år, hvor Pfizer jo har startet i USA ned til 5 år. Så det haster jo det du nå har satt i gang, Erlend. Men når du sier du har satt i gang, det jo en større gruppering, det jo ikke en advokat i Norge, og det ikke en advokat i Skandinavien, det fryktelig mange. Reine Fulmich sitter og drar litt i tømmen og styrer en internasjonal nærmest bevegelse av jurister. Er du kjent med, kan du si noe om det i det hele tatt?
Ja, selv så The World Freedom Alliance jo den organisasjonen som verdensomspennende, og tanken jo at vi skal samarbeide, alle jurister og ikke-jurister, altså eksperter, og det gjør vi definitivt, og det jo, kan du si, en ekstremt positiv ting i denne krisen som har oppstått på veldig, veldig mange plan, også i Norge, at vi som kritiske til dette her, vi allierer oss. Så det et ekstremt nettverk som nå bygges opp her. Og når det gjelder Reine Fulmich og oss jurister, så jo jevnlig møter der, og vi deler informasjon. Og det selvfølgelig en ekstrem styrke, i stedet for at man sitter alene her. Sånn sett så har jo også Facebook og internett bidratt faktisk med at vi mye, mye sterkere enn hva vi ellers hadde vært for kanskje bare 20-30 år tilbake, hvor man måtte da kjøpt myndighetenes argumentasjon og dokumentasjon i større grad, fordi vi ikke greier å dele den alternative informasjonen og dokumentasjonen.
Når du sier myndighetenes argumentasjon, ligger det i det at du ser et ensidig narrativ her fra myndighetene som prosesseres egentlig av media?
Ja, altså det jo mange konspirasjonsteorier rundt dette her. Det vi vet at myndighetene lenge, deriblant FHI, som da er grunnlagt med midler fra Rockefeller Foundation, har fremmet vaksiner i veldig, veldig mange år. Og og selvfølgelig bak der ligger enorme økonomiske interesser. Du har legemiddelbransjen, og du har også da det World Economic Forum, The Great Reset, og det ikke tvil om at det drevet enorm lobbyvirksomhet, og ikke minst Bill Gates og Belinda da, Foundation, der som...
Fordi han kom jo inn i WHO i 2009, som på linje med et bidrag i land, og vel i dag før USA startet sin betaling igjen, som de som uteble når Donald Trump trakk den tilbake. Ja, frem til nå så har jo da faktisk Gates vært den største økonomiske bidragsyteren i WHO.
Ja, han er den nest største samlet sett, og så er den største av de private, det er han. Så, og dette, ut fra mitt synspunkt, så kan man se det på så enkelt at man har veldig tro på da naturvitenskapen og at teknologien skal overgå vårt eget immunforsvar. Men under her ligger selvfølgelig store økonomiske interesser. Det vi vet er at vi kjenner jo til The Great Reset, det har de fleste hørt om, ikke sant? Hvor de da skal kjøre frem sin nye agenda, og dette her er jo planlagt også lenge. Så i den anledning så er det jo ekstremt viktig det du var inne på i sted, at vi nå danner dette nettverket. For det som er representativt, og dette er også veldig viktig å understreke, det er jo mange som, ikke minst myndighetene, som prøver å, hva skal jeg si, knytte den motstandsbevegelsen til høyere ekstreme mennesker. Det er så feil som det kan få blitt, virkelig. Det er vi som er kritiske, er vi som ikke kjøper narrativet til myndighetene eller media, som kjører fryktpropaganda. Det er folk som er mer til stede i seg selv, som er mindre hodestyrte, som er en del av dette her. Det kan jeg skrive under på, og inkludert meg selv.
Jeg vil gripe litt fatt i det, for du sa i sted at her er det en isolert. Vi snakket litt om WHO og World Economic Forum og Gates Foundation, og så sier du at alt i dette er så vitenskapelig styrt, altså alt er 100% vitenskap og lite, altså hvor blir mennesket i dette? Er det noen konflikter her i det vi ser i tiden som er i konflikt med sånn vi er ment å være? Det er et vitt og vanskelig spørsmål, men jeg vet jo at du er... Jeg skal spørre på en annen måte. Reine Fulmich, som selv sier, jeg er ingen religiøs person, men han sier, vi er nødt til å ha med det spirituelle her. Og i boken til Klaus Schwab, Great Reset, COVID-19, The Great Reset, så er jo et av poengene, det er jo at det spirituelle, det skal bort. Du mener noe annet.
Ja, tar man bort det spirituelle, så tar man bort vår sjel, vår menneskehet, ikke sant? Og ifølge de der, så er det jo, de har full tro på teknologien, og hvis de får det som de vil, så vil vi få rett og slett et matrix her, rett og slett, hvor kroppene våre da ligger i små rom, og så er vi tilkoblet nettet, og vi lever livene våre der på et mye, mye grunnere plan enn hva vi gjør i virkeligheten her. Og grunnen til at dette får så stor oppslutning nå, er at vi lever i et samfunn som allerede er nummet ned. Vi tar tabletter for å fjerne oss fra følelsene våre, fordi vi aldri har lært å være i kontakt med følelsene våre. Så det er det åndelige, det der. Og personlig så har jeg også tatt initiativ, et politisk initiativ, hvor vi da ser mer på mennesket som helhet, hvor det er fint, vi har vår tankeprosess, det intellektuelle, men vi har helt glemt de indre prosessene, vårt sjeleliv her. Og det er også viktig å understreke at vi mennesker, og det har vi gjort i 400 år, identifiserer oss med tankene våre. Jeg tenker, altså er jeg, ikke sant? Det berømmelige sitatet der. Mens tankene i utgangspunktet er en fryktmekanisme. Og derfor så reagerer mesteparten av befolkningen slik de gjør nå, for de er allerede styrt av frykt. Og fryktmekanismen, den vil selvfølgelig ta og eliminere de umiddelbare farene som foran en. Så ser man på dette, og går man inn, og det kan alle gjøre. Du kan gå inn og se på dataen på FHI, hvor stor dødelighet det rundt dette her. Det og hvor stor fare det for å dø, det under 70 år. Det en ekstremt liten fare. Gjennomsnittsalderen her 84 år, og så videre. Så alle dataene som ligger der ute, man kan lese dem, og ikke minst når det gjelder barn, men likevel så folk fullstendig blinde for dette her, fordi man matet med all denne propagandaen om alle som lider og dør av dette.
Og du nevnte frykt, og det stikkord her. Det en ikke ukjent tysk mann under Nürnberg-høringen, altså Göring sa jo at nei, det ikke nazismen som gjorde at vi fikk en hel befolkning til å være lydige, det å skape frykt, så har du en lydig befolkning. Men det kan vi kan gå helt tilbake til 1933 i Tyskland. Nå skal jeg prøve å dra det inn i en jussammenheng, så siden jeg sitter med en advokat. Fordi for meg så blir det veldig klipp og lim. Psykologien skap frykt i befolkningen. Du har en lydig befolkning. I Norge er vi jo ekstremt lydige generelt. Men så innførte Erna Solberg en ny måte å styre på når hun ble statsminister første gang i 2013, hvor hun sa at de skal styres etter føre-var-prinsippet. Der ligger det noe juss, og så det en annen del av dette, hvor det i vaksinesammenhengen, hvor vi har Nürnberg-koden, som ikke blir fulgt i det hele tatt. Det to spørsmål. Skal vi ta føre-var først?
Det kan vi gjøre. Føre-var-prinsippet jo et miljørettslig prinsipp i utgangspunktet, og skal brukes med stor forsiktighet på andre områder. Vi har jo en jusprofessor, Hans-Petter Graver, blant annet, som har vært ute og kritisert myndighetene for dette her, og med rette. Dette var jo første gang i forbindelse med mutert virus, når dette kom i Nordre Follo. Så var jeg Hans-Petter Graver ute og skrev om dette her i Aftenposten, mener jeg det var. Og det myndighetene gjør at de krisemaksimerer hele tiden. De sprer frykt og sier at det neste virus kan være verre enn dette her. Situasjonen at det virus vi står overfor jo ikke så ille i utgangspunktet. Ok, jeg har full respekt, bare så det sagt, for at dette kanskje litt mer aggressivt enn et vanlig forkjølelsesvirus, og det rammer eldre hardt. Disse må jo beskyttes, og det full respekt for. Det som helt feil at hele Norges befolkning skal ta denne dugnaden med en sprøytes eller vaksine som hastegodkjent. Hvorfor ikke ta den andre angrepsvinkelen, hvor du skjermer og beskytter de sårbare, som man alltid har gjort? Jo, fordi FHI, WHO, alle har bestemt seg for at vaksine frelsen her nå, og at alle skal vaksineres.
Men ved å gå inn i en førevar styreform, så står jo i min optikk, da, altså sånn som jeg tenker, så står jo egentlig demokratiet i fare hvis vi ikke åpner øynene. Er det en konspiratorisk tanke, eller det en riktig tanke?
Nei, du kan si at vi har jo et veldig viktig forvaltningsrettslig prinsipp og lovgivningsprinsipp, at det skal begrunnes. Og for det første så har regjeringen gitt veldig frie fullmakter her nå, og det betyr at det går utenfor det vanlige demokratiske spilleregler, hvor folk kan ha innspill på hvis forandringer skjer i lovgivningen. mening at det er da høringsrunder på dette her, og det går frem og tilbake I Stortinget og så videre. Det en veldig omstendelig prosess når dette egentlig skal endres. Nå har regjeringen fått vide fullmakter, men det stopper ikke der. Det, og vi snakket om før- og var-prinsippet, dette brukes her nå bare som en sånn, hva skal jeg si, universal argumentasjon uten egentlig noe innhold annet enn den fryktdelen I stedet for at man går konkret til verks. Den sentrale bestemmelsen her smittevernlovens paragraf 1-5 og den, etter den så må en avgjørelse bygge på en klar medisinskfaglig begrunnelse. Den må være nødvendig av hensyn til smittevernet, og tiltaket må fremstå forholdsmessig. Ingen av de vilkårene har regjeringen gått inn på I sin vurdering. Så det betyr at man vet ikke hvilket grunnlag de har fattet dette på, og selvfølgelig grunnlaget og hvorfor? Jo, fordi grunnlaget syltynt, og spesielt med vaksinasjon av barn. Det de prøver seg på nå med vaksinasjonen selvfølgelig at den frivillig. Alle som fulgt med, og som litt oppgående, skjønner at dette ikke frivillig. Det er et enormt press der ute for å ta den vaksinen. Og spesielt barn og unge tror jeg føler dette ekstra byrdefullt, som pålagt ansvaret fra dag 1. Det sørget jo regjeringen for. Og ved denne dugnaden.
Men kan jeg gripe litt fatt I det? Fordi, ja, vi ser det, at barn og unge blir veldig presset. Og så blir altså yngre voksne veldig presset, og føler også at de får en full frihet ved å kunne ta vaksinen. Altså, I utgangspunkt har du frihet. Det ikke noe du får. Du kan få frihet etter å ha vært straffet og sitte I fengsel. Det en frihet du kan få. Men det en annen sak. Ifølge denne godkjenningen, såkalte godkjenningen, så jo ikke vaksinen 100% godkjent. Den ble haste midlertidig godkjent, fordi det tilsynelatende ikke var noen medisinsk forsvarlig måte å kurere sykdommen med, hvilket vi har bevist gang på gang at det har vi. Og nå kommer også Pfizer med en pille som lik ivermektin, og Merck kommer med en som lik favipiravid, så jeg kan ta det nå. Men det ble etter Nürnberg-prosessen laget en Nürnberg-kode som 100% krystallklar når det gjelder at det ikke skal eksperimenteres medisinsk på mennesker om de ikke fullt ut informert om eventuelle farer og bivirkninger, og at det eksperimentelt, og du må faktisk undertegne skriftlig samtykke på at du vil være med på dette. I tillegg der, så skal det ikke utstedes det vi da kaller helsepass, som skal vise menneskers medisinske status. Det en del av Nürnbergkoden. Hvordan ser du dette som jurist?
Altså, jeg helt enig I dette et gedigent eksperiment, og det jo nettopp argumentet som jeg nevnte med tanke på barn, at når det ikke noen grunn for å... Altså, en vaksine skal beskytte individet selv I utgangspunktet, den skal ikke beskytte mot andre, og barna skal ikke bruke sånn, og I hvert fall ikke når vaksinen eksperimentell. Det strider jo mot enhver sunn fornuft, og det strider også mot barnekonvensjonen, faktisk, som Norge har undertegnet. Ja. Men det du var inne på var egentlig informert samtykke. Hva det myndighetene går ut med? Myndighetene går ut med og sier at denne vaksinen trygg og sikker, og det bare å kjøre på. Det ingen farer I det hele tatt. Og det følger jo lov om pasient- og brukerrettigheter, altså paragraf 4-1 der, og det sitat, for at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet I helsehjelpen. Og det har de definitivt ikke fått her. Det veldig ensidig informasjon, og der har de blindet befolkningen helt. Og dette her jo, mener jeg også ved siden av fryktmekanismen, hovedgrunnen til at folk nå ikke kritiske til å gi dette til barna sine. Hadde folk virkelig hatt innsikt om dette her, så hadde de ikke vært i nærheten av å vurdere barna sine. Det de gjør nå, du snakket om at nordmenn er konforme, ja, vi ekstremt konforme, og ikke bare det, vi også ekstremt autoritetstro. Så når jeg går ut og sier at jeg tok eget initiativ, jeg har jo barn selv, og sønnen min 11 år, jeg gikk inn på Facebook-gruppa der, og sa at, hør her, hvem her det som villig til å på en måte stå opp og ta dette her med ledelsen I skolen? Det jeg ble møtt med var at jeg foreslår, det var en som skrev, jeg foreslår at du sletter denne meldingen her, og at vi alle stoler på at myndighetene vil det beste for oss. Det var den beskjeden, og det var 10 likes med en gang på den, og det var en som tok meg I forsvar, men han sendte en mail til meg privat, fordi han ville ikke gjøre det offentlig der, ikke sant?
Det du sa nå jo essensen av dit vi har kommet. Tror du vi kan snu utviklingen, Erlend?
Ja. Vi kan, vi vil snu utviklingen. Spørsmålet bare om tid. Hvor stor skal skaden bli før befolkningen våkner? Vi så I 2. verdenskrig, ikke sant? Det tok tid der, men etter hvert så våknet befolkningen. Vi får håpe at ikke... Vi må vente en hel generation. Det jo ofte en veldig motstand for folk å innrømme at de har begått feil. Men hvis det nå, og vi får ikke håpe det heller, men hvis det nå viser at de langsiktige bivirkningene til de som har tatt vaksinen er mer alvorlige enn hva myndighetene går ut med, og I dette prosessvarslet så har jeg også lagt med denne såkalte hemmelige kontrakten da Pfizer har med myndighetene.
Har du gjort det? Ja. Kan du fortelle litt om den helt på slutten her, før vi avslutter?
Ja, det kan jeg for så vidt. Altså det de har gjort der at de har selvfølgelig fått fritak for et hvert erstatningsansvar. I tillegg så uttaler de også flere steder at vaksinen er uprøvd og at det kan hefte store bivirkninger ved dette her som enda ikke kjent. Det sier de direkte I disse dokumentene som hemmeligholdt så mye for demokratiet. Heldigvis så har vi da internett som og noen som har spredt dette likevel. Dette var avtalen med Albania, men det er ikke noen grunn til å tro at den norske avtalen annerledes.
Dette litt av disse avtalene og begrunnelsene og papirene som skal hemmeligholdes I 60 år?
Dette jo selve avtalene myndighetene har med Pfizer om levering av vaksinen også. I dette prosessskrivet så har jeg også lagt med søknad BioNTech sin søknad som da gjelder altså selve mRNA-teknologien og så sent som I 2019 så skriver de da at de tror at denne teknologien kanskje aldri vil bli godkjent fordi det knyttet såpass mye usikkerhet rundt det og som mange kjenner til så jo mRNA-teknologien utviklet med tanke på immunterapi og kreftpasienter. Så den ikke tilpasset dette her i det hele tatt. Men plutselig på grunn av denne pandemien så har nå så å si hele verdens befolkning plutselig fått denne nye teknologien sprøytet inn I årene sine.
Erlend Efsin, helt til slutt. For nå løper tiden vår ut og du har mye å gjøre som advokat. Det noe du vil avslutte med eller oppfordre til?
Ja, absolutt. Vi var jo inne på det, ikke sant? Når vil det snu? Det som viktig nå at folk ikke føler seg maktesløse. Vi mange, mange som står, står sammen, sammen om dette her. Så fortsett, fortsett kampen. Motstanden her, den kommer fra, fra, fra et indre, mye, mye sterkere sted. Og at vi knytter disse nettverkene nå, ikke bare fysiske, men man kan gjøre dem gjennom meditasjon og også åndelig praksis. Det ikke tull det vi ser på alle Hollywood-filmer og leser i alle bøker I disse heltehistoriene. Det det gode som vinner. Det kjærligheten. Det den kraften som seirer over, over de mørke kreftene som representert her med, med myndighetenes da, tro på at teknologien og vaksinen skal overvinne vårt naturlige immunsystem, som da har brukt milliarder av år på å utvikle seg og som ekstremt intelligent. Så ha full tro på mennesker, og det vi snakker om, grunnleggende sett, det som står over, over grunnloven, vår naturrett, ikke sant? Vår medfødte rett som menneske, og det å være fri og være helt.